Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជនជាតិម៉ាលីទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះការសង្គ្រោះក្មេងម្នាក់នៅទីក្រុងប៉ារីសលោកដូណាល់ត្រាំគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកក្នុងទិវារំលឹកគុណមន្ត្រីអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងចរចាគ្នាលើលទ្ធភាពនៃជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបានបង្ហាញថាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានត្រូវរងការបំពាននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការបំពុលបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបណ្ដាលឲ្យមានការចំណាយច្រើនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនភៀសខ្លួនម៉ាលីម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយខុសច្បាប់កំពុងតែត្រូវបានគេហៅថាជាបុរសពេញពាងឬ Spider-Man និងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវីរៈបុរសបន្ទាប់ពីតោងឡើងអាគារអផាតមិនមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងតោងយកមកផ្ទះនៅជាន់ទី4បុរសម្នាក់នោះគឺឈ្មោះថា Mamodo Gasama វ័យ22ឆ្នាំលោកបាននិយាយថាលោកបានឃើញក្មេងនោះកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលលោកបានទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីមើលការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយលោកបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN ថាខ្ញុំចូលចិត្តក្មេងៗខ្ញុំមិនចង់ឃើញក្មេងនោះគ្រោះថ្នាក់នៅចំពោះមុខខ្ញុំនោះទេខ្ញុំបានរត់ទៅនិងរកវិធីជួយជីវិតគាត់សូមអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំបានតោងឡើងទៅលើអាគារនោះដើម្បីជួយគាត់វីដេអូបានបង្ហាញថាលូកាសាម៉ាប្រាដៃទៅទេតោងឡើងពីយកមុខផ្ទះមួយទៅយកមួយទៀតបរិសម្នាក់នៅជាន់ទី4បានព្យាយាមជួយដល់ក្មេងម្នាក់នោះពីយកជាប់នោះដែរប៉ុន្តែមិនអាចជួយបានលូកាសាម៉ាបានឡើងដល់យកមុខផ្ទះនិងបានជួយសង្គ្រោះដល់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះដោយប្រាដៃម្ខាងទម្រាំតែក្រុមការងារពន្លត់អគីភ័យមកដល់ក្មេងប្រុសអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់នោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះឲ្យមានសុខភាពរួចទៅហើយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ាញូអែលម៉ាក្រុងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ជនភៀសខ្លួនម្នាក់នោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯវាំងអេលីសេលោកម៉ាក្រុងពណ៌នាលោកកាសាម៉ាថាជាគំរូដ៏ល្អមួយលោកម៉ាក្រុងបានផ្ដល់មេដាយក្លាហាននិងសញ្ជាតិបារាំងដល់លោកកាសាម៉ាជាមួយនឹងការងារជាមន្ត្រីពន្លត់អគីភ័យនៅក្រសួងពន្លត់អគីភ័យទៀតផងលោកកាសាម៉ាបានថ្លែងទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីថាព្រះជាម្ចាស់ជួយខ្ញុំក្នុងការជួយសង្គ្រោះនោះលោកកាសាម៉ាថ្លែងថានៅពេលដែលខ្ញុំកាន់តែឡើងខ្ពស់ខ្ញុំកាន់តែមានទឹកចិត្តក្លាហានក្នុងការឡើងកាន់តែខ្ពស់បន្តទៅទៀតលោកម៉ាក្រុងបានគាំទ្រដល់ច្បាប់មួយក្នុងការពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់បារាំងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាมันមានភាពខុសគ្នារវាងការផ្តល់រង្វាន់ដល់លោកកាសាម៉ាចំពោះភាពអង់អាចក្លាហានរបស់លោកនិងការកាន់ចំហររងមាំលើអន្តរប្រវេសន៍នោះទេលោកកាសាម៉ាក៏ទទួលបានការកោតសរសើរពីអភិបាលក្រុងប៉ារីសគឺលោកស្រីអេណេហ៊ីដាល់ហ្គោផងដែរលោកស្រីបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកស្រីបានទូរស័ព្ទទៅអរគុណលោករួចហើយចំពោះសកម្មភាពដ៏ក្លាហានរបស់លោកសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាបានឲ្យដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះមិននៅផ្ទះនោះទេនៅពេលដែលហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងម្ដាយរបស់ក្មេងនោះធ្វើដំណើរទៅក្រុងផ្សេងហើយឪពុករបស់ក្មេងនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចេញទៅទិញអីវ៉ាន់នៅឯផ្សារឪពុករបស់ក្មេងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការទុកឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួននៅផ្ទះម្នាក់ឯងដោយគ្មាននរណាម្នាក់នៅជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានសម្ដែងការដឹងគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទិវារំលឹកគុណ Memorial Day នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ទាហានដែលបានបាត់ខ្លួនជាច្រើនចំនួនរបស់អាមេរិក លោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍នៅឯកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិអាលីងតុនដែលស្ថិតនៅជារដ្ឋធានី Washington ថាការស្នេហាជាតិរបស់ពួកគេគឺជ្រាលជ្រៅនិងបរិសុទ្ធជាងអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនដឹងពួកគេដើរទៅកាន់ឋានក្រោមដូច្នេះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងអាចមានសន្តិភាពបានពួកគេបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដើម្បីឲ្យសេរីភាពនៅរស់រានលោកបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសមានមោទនភាពទៅលើទាហានដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមានមោទនភាពដូចជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេដែរថ្ងៃនេះប្រទេសយើងទាំងមូលសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកនិងសន្យាចំពោះអ្នកថាយើងមិនភ្លេចវីរភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេលោកត្រាំបានថ្លែងទៀតថាចំពោះសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់របស់ទាហានដែលបានបាត់ខ្លួនខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាគេមរតករបស់អ្នកដែលបានស្លាប់មិនបាត់បង់តាមពេលវេលានោះទេប៉ុន្តែកាន់តែកាន់ឡើងមេដឹកនាំអាមេរិកបានគោរពវិញ្ញាណខន្ធទាហានមួយចំនួនដែលត្រូវបានបញ្ចុះនៅក្រុងអាលីងតុនខណៈដែលសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេស្ដាប់សន្ទរកថារបស់លោកនិងសន្ទរកថារបស់អតីតទាហានសង្គ្រាមលោកលើកទី2 2នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធនោះគឺលោក Bob Dole អតីតសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកនិងលោក Ray Chavezវ័យ106ឆ្នាំដែលជាអតីតទាហានជើងទឹកអាមេរិកនិងជាអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលចាស់ជាងគេបង្អស់ពីការវាយប្រហាររបស់ជប៉ុននៅក្នុងឆ្នាំ1941មកលើកំពង់ផែ Pearl Harbor របស់អាមេរិកមន្ត្រីអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅតំបន់ដែលគ្មានយោធាដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃជំនួបកំពូលរវាងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un បន្ទាប់ពីប្រកាសផ្អាកកិច្ចជំនួបនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាជំនួបកំពូលនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីប្រហែលជាអាចធ្វើឡើងទៅតាមការគ្រោងទុកលោក Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាមរយៈសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាខ្ញុំពិតជាជឿជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យនិងខ្ល้ายជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ខ្លាំងក្លានៅថ្ងៃណាមួយលោក Kim Jong Un ឯកភាពជាមួយនឹងខ្ញុំលើរឿងនេះវានឹងកើតឡើងលោក Song Kim ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីននិងជាអតីតបេសកជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែដឹកនាំគណៈប្រតិភូអាមេរិកនៅក្នុងជំនួបដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានចេញផ្សាយថាជំនួបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីអ៊ីតាលីត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាផ្គប់ចិត្តសហភាពអឺរ៉ុបនិងលន់តួដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ពីលោកបានដកការអនុម័តរបស់លោកទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើអឺរ៉ុបក្នុងការកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនៅអ៊ីតាលីចលនារបស់លោកប្រធានាធិបតី Sergio Mattarella ធ្វើឲ្យអ៊ីតាលីកាន់តែធ្លាក់ជ្រៅទៅក្នុងវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសូម្បីតែដោយសារបទដ្ឋាននយោបាយដ៏ចលាចលរបស់ប្រទេសនេះគួបផ្សំជាមួយនឹងពួកអ្នកប្រជានិយមដែលអំពាវនាវឲ្យប្តឹងទម្លាក់ប្រមុខរដ្ឋ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប្រើពាក្យពេចន៍សម្រាប់និយាយលេងសើចចំពោះបញ្ហាផ្លូវភេទនៅចំពោះមុខបុគ្គលិកស្ត្រីនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការនៅតែជាបញ្ហាមួយដែលគេបានឃើញជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអ្នកធ្វើការដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីយល់ឃើញថាការនេះមិនត្រូវកើតមានតទៅទៀតឡើយព្រោះការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ទាំងនោះគឺជាកាយវិការរំលោភទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានសកម្មភាពប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យនិងការប៉ះពាល់រាងកាយរបស់ស្ត្រីជាអ្នកកាសែតក៏បានកើតមានផងដែរនៅកន្លែងធ្វើការលោកហូរ៉េសម៉ៃនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាក្រៅតែពីបានឃើញនឹងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលបានកើនដល់កម្រិតតានតឹងមួយចាប់ពីឆ្នាំ2017មកប្រទេសដែលស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក៏បានឃើញនៅគម្លាតរវាងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានជាស្ត្រីនិងបុរសនឹងការរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទលើស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញបណ្ដុះបណ្ដាលព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការ Fojo និងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជា របាយការណ៍ស្ដីពីស្ត្រីនិងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេចែកចាយនៅក្នុងថ្ងៃប្រពៃទិវាសារព័ត៌មាននាដើមខែឧសភានៅរាជធានីភ្នំពេញបានពណ៌នាដោយសង្ខេបអំពីការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាទោះបីជាមានសេរីភាពក្នុងការរិះគន់ក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានបែកខ្ញែកខណៈសារព័ត៌មានដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបានរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅមុនការឈានមកដល់នៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018សម្ពាធនេះបានឈានមកដល់ចំណុចមួយថ្មីទៀតពោលគឺកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ត្រូវបង្ខំឲ្យបិទបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានរកឃើញថាកាសែតនេះមិនបានបង់ពន្ធចំនួនជាង6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកាសែតនេះបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាសនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុឯកជនចំនួន19ដែលផ្សាយបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOA អាស៊ីសេរីនិង VOD ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទដោយមូលហេតុមិនបានផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រសួងព័ត៌មានអំពីការលក់ម៉ោងផ្សាយនិងអំពីថ្លៃឈ្នួលម៉ោងផ្សាយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញបណ្ដុះបណ្ដាលព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការ FOJO របាយការណ៍រៀបរាប់ទៀតថាស្របគ្នានេះវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់ជំនួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបង្ខំបិទដំណើរការហើយបុគ្គលិកបរទេសរបស់អង្គការនេះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីកម្ពុជាក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីការពាក់ព័ន្ធរឿងរួមគំនិតផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសម្ពាធលើវិស័យសារព័ត៌មានជាពិសេសស្ថាប័នព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងមួយតែសម្ពាធរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក៏ជារឿងមួយដែលអ្នកជំនាញខាងសារព័ត៌មានមិនបានមើលរំលងនោះឡើយសម្ពាធទាំងនោះរួមមានបញ្ហាគ្រួសារនិងកាយវិការបៀតបៀនខាងផ្លូវភេទនៅឯកន្លែងធ្វើការរបាយការណ៍ស្តីពីស្ត្រីក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារបស់បណ្ដាញបណ្ដុះបណ្ដាលព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការ FOJO បានបង្ហាញពីកំហើញនៃសម្ពាធមកលើស្ត្រីក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះតាមរយៈពេលកិច្ចពិភាក្សាជាក្រុមរបាយការណ៍ត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្រុមកិច្ចពិភាក្សាជារឿយៗលើកឡើងថាសម្ពាធពីក្រុមគ្រួសារគឺជាផ្នែកមួយខ្លួនប្រឈមបន្ថែមលើការគំរាមកំហែងនិងហានិភ័យផ្សេងៗរបាយការណ៍បានបន្តថាខណៈពេលដែលបរិសុទ្ធទាំងអស់បាននិយាយថាគាត់បានទទួលការគាំទ្រពីក្រុមគ្រួសារស្ត្រីជាច្រើនបាននិយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានជំរុញឲ្យពួកគេបោះបង់ឬកាត់បន្ថយការងាររបស់គាត់ឬក៏រកការងារណាដែលមិនសូវប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមិនមែនស្ត្រីទាំងអស់សុទ្ធតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីមួយចំនួនបាននិយាយថាឪពុករបស់គាត់គាំទ្រគាត់ពេញទំហឹងហើយអ្នកផ្សេងទៀតប្រាប់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបតមកគ្រប់គ្រងគាត់វិញបន្ទាប់ពីមើលឃើញសារៈសំខាន់នៃការងាររបស់គាត់ទំនាស់គ្រួសារនិងការរើសអើងខាងនយោបាយបានកើតឡើងទៅលើស្ត្រីមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់សេវាសាធារណៈតាមវិស័យសារព័ត៌មានរបាយការណ៍ត្រូវបានសរសេរតាមន័យដើមថាអ្នកចូលរួម2នាក់បាននិយាយថាស្វាមីរបស់គាត់ចង់ដាក់ពាក្យសុំលែងលះគាត់ដោយសារតែភាពមមាញឹកក្នុងការងាររបស់គាត់អ្នកចូលរួមម្នាក់ទៀតបានប្រាប់ថាគាត់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះចាប់តាំងពីពេលដែលគាត់ធ្វើការឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយដែលចោទថាគាត់ធ្វើការឲ្យស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងអ្នកចូលរួមជាច្រើនដែលបានទទួលរបាយការណ៍ថ្មីនេះបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់ភាសាចំអកលោកលើអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទដែលអាចរាប់ថាជាការបៀតបៀនផ្លូវភេទជាសម្ពាធមួយផ្សេងទៀតទៅលើស្ត្រីពួកគេនិយាយថាទង្វើអសីលធម៌ទាំងនេះនៅបន្តកើតមានទៅលើស្ត្រីនៅកន្លែងធ្វើការមិនថាជាអង្គភាពសារព័ត៌មានឬអង្គភាពធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតអ្នកស្រីធីតាខឹសនេះជាការប្រតិបត្តិអង្គការសិលាការបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមការប្រារព្ធទិវាសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2018ថាស្ទើរតែ 85% នៃការនិយាយលេងសើចរបស់បុរសចំពោះស្ត្រីគឺសំដៅលើបញ្ហាផ្លូវភេទអ្នកស្រីថាការនេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងចំណោមសាមញ្ញជនធម្មតាទេតែវាក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរ
នេះគឺជារឿងមួយដែលជាបញ្ហាដ៏ធំនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងខ្ញុំសង្កេតឃើញមិនមែនគ្រាន់តែនៅក្នុងសង្គមធម្មតាទេតាំងតពីថ្នាក់ដឹកនាំក៏មានចែកសម្លេងចែកចិត្តដែរដោយសារនៅក្នុងសង្គមយើងពុំទាន់យល់អំពីថាបើតើហៅថា sexual harassment ហើយយើងក៏អត់ទាន់មានច្បាប់ដែលដាក់នៅក្នុងដែលដាក់កំណត់ទៅលើរឿង sexual harassment ហើយរឿងនេះកាន់តែមានសម្ពាធខ្លាំងឡើងទៅលើស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅផ្នែកសារព័ត៌មាន
អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារឿងរ៉ាវទាំងនេះហើយដែលបានញ៉ាំងឲ្យឪពុកម្ដាយជាច្រើនស្ទាក់ស្ទើរចិត្តក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីខ្លួនមកបំពេញការងារ
នេះគឺជាបញ្ហាមួយធំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយថាយើងមានការរីកចម្រើនយើងមានស្ត្រីក្មេងៗរបស់យើងច្រើនតែធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការថែកម្រើនច្រើនទៅលើរបៀបគិតរបៀបលេងសើចរបស់យើងដល់ក្រៅឲ្យខុសអំពីការដែលមានផ្លូវភេទដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានការអៀនខ្វះហើយយើងត្រូវការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងជីវិតរបស់យើងតា
ការស្រាវជ្រាវរបស់មន្ដាយម្ដុះម្ដាលព័រមានអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការ FOJO បានរកឃើញថាមានស្ត្រីតែ4នាក់និងបុរស2នាក់ដែលចូលរួមការស្ទង់មតិបាននិយាយថាគាត់ធ្លាប់ត្រូវបានគេបៀតបៀនផ្លូវភេទក្នុងពេលបំពេញការងារទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក្រុមពិភាក្សាជាស្ត្រីបានលើកឡើងនៅទិន្នន័យជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទជាច្រើនករណីរួមទាំងការនិយាយស្ដីមិនសមរម្យបញ្ឆិតបញ្ឆៀងត្រូវថ្នាក់លើប៉ះពាល់ឬស្ទាបអង្អែលត្រូវចវាយញាយញ៉ែតាមទូរស័ព្ទនិងពីករណីទៀតគឺបុគ្គលិកបរោះមើលរឿងអអាភាសនៅក្នុងការិយាល័យរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីម្ដុះម្ដាលព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការ FOJO ត្រូវបានសរសេរតាមន័យដើមថាអត្រានៃករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងការិយាល័យមានកម្រិតខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសវៀតណាមនៅមានករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទក្នុងពេលបំពេញការងារនៅក្រៅការិយាល័យរួមមានទាំងចេតនារៀបចំជួបសម្ភាសក្រៅម៉ោងធ្វើការនិងត្រូវមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បន្លំប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងមួយចំនួននិយាយថាបុរសជាច្រើនមិនហ៊ានរំខានគាត់ទេដោយសារគាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្ត្រីខ្លាំងលោកណប់វិនិយោគស្ដីទីមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសុខាយឯករាជ្យថ្លែងថាស្ថាប័នរបស់លោកបានរៀបចំឲ្យមានគោលនយោបាយស្ដីពី gender និងបានបញ្ជ្រាបចំណុចរសើបនានាដែលកើតមានក្នុងបញ្ហា gender ទៅក្នុងក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្ថាប័នលោកនិងអ្នកកសែតអតីតអនុវត្តតាមនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរូបនេះបានថ្លែងបន្តថាចំនួនស្ត្រីដែលចូលរួមក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានគឺនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយដោយអ្វីដែលបណ្ដាញម្ដុះម្ដាលព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការ FOJO បានរកឃើញចំពោះលោកបញ្ហានីតិរដ្ឋភាពចំពោះជនដែលវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជារនាំងមួយដែលបានទាញស្ត្រីឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីអាជីពអ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមលើបញ្ហានៃសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាទីតាំងនៃការប្រមូលព័ត៌មាន
ការបញ្ចប់បទប្បញ្ញត្តិនិរន្តរភាពតាមរយៈការចាប់ជនល្មើសយកមកបំពេញទុកទៅតាមច្បាប់ចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកធ្វើការក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធសុខាយគឺជាជំហានថ្មីមួយនៃការលើកទឹកចិត្តច្រើនឡើងខាងទៀតនៅក្នុងការបោះឱកាសមួយក៏អនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីកាត់ទៅមានការចាប់បងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការធ្វើការផ្នែកដែលវិស័យសាធារណៈជាពិសេសក្នុងការក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានឯក
របាយការណ៍របស់មន្ត្រីម្ដុះម្ដាលព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការ FOJO បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធច្រើនលើសលប់ជាងស្ត្រីធ្វើការក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាទោះបីការស្ទាបស្ទង់មតិត្រូវបានចែកចាយនិងគ្របដណ្ដប់តែជាង 10% នៃកម្លាំងការងារសរុបក៏ដោយក៏ស្ទើរតែ2ដងនៃចំនួនបរិសុទ្ធបានឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនេះភាគច្រើន 52.38% នៃអ្នកឆ្លើយតបជាបរិសុទ្ធបានប៉ាន់ស្មានថាមានស្ត្រីតែប្រមាណ25% ឬក៏តិចជាងនេះនៅក្នុងវិស័យការងាររបស់ខ្លួនហើយជាង 48% នៃស្ត្រីឆ្លើយដូចគ្នាមានតែ 19% នៃបុរសនិងជាង 14% នៃស្ត្រីដែលបាននិយាយថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃមិត្តរួមការងាររបស់ពួកគេជាស្ត្រីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខុលរស្មី VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញ សូមអរគុណ
ជាទូទៅគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមិនអាក្រក់ខ្លាំងដូចទៅនឹងគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងប្រទេសចិនឬឥណ្ឌានោះទេនៅពេលណាដែលគេនិយាយអំពីការបំពុលបរិយាកាសប៉ុន្តែវាមានស្ថានភាពអាក្រក់និងកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយជាតិពុលក្នុងខ្យល់ទាំងអស់បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមិនថាត្រូវចំណាយប្រាក់ដើម្បីទិញប្រេងឥន្ធនៈល្អជាងនេះឬផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរងគ្រោះដោយសារជាតិពុលទាំងនេះទេអ្នកនាងហាងងារនៃ VOA រីកាពីទីក្រុងហូឈីមិញអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋវិទូផ្នែកបរិស្ថានលោកលេវៀតភូបាននិយាយថាមិនយូរមិនឆាប់នឹងមានផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកលេវៀតភូកំពុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយនិងគួរចំណាយខ្ពស់ដើម្បីទទួលបានថាមពលស្អាតបើទោះបីជាត្រូវចំណាយលុយច្រើននៅពេលដំបូងយ៉ាងណាក៏ដោយហើយស្ថិតិដែលទទួលបាននេះប្រហែលជាអាចក្រើនរំលឹកដល់ពួកគេបានស្ថិតិនេះបានឲ្យដឹងថាប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដុំនៃប្រទេសទាំង10ដែលមានការបំពុលបរិយាកាសអាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះនេះបើយោងតាមស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញឧបករណ៍វាស់ស្ទង់គុណភាពខ្យល់នៃស្ថានកុងស៊ុលបានក្លាយជាកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញចាប់តាំងពីឧបករណ៍នេះត្រូវបានបំពាក់កាលពីឆ្នាំ2015មកហើយឧបករណ៍ដូចគ្នានេះក៏មានបំពាក់នៅឯស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយផងដែរលោកភូដែលបម្រើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Fulbright ក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែធម្មពលមានតម្លៃថោក
ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្រោយសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យប៉ុន្តែវិស័យមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកដោយសារបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅពេលនោះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបានកើនឡើងពី 6-7% ជារៀងរាល់ឆ្នាំស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរខ្យល់ដកដង្ហើមក្នុងទីក្រុងហូជីមិញត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការបំពុលយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅកាលពី2ឆ្នាំមុនសម្រាប់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះកាលពីឆ្នាំ2013ពលរដ្ឋវៀតណាមចំនួន 66,300 នាក់បានស្លាប់ដោយសារបញ្ហាបង្កនានាពីខ្យល់មានជាតិពុលលោកស្រីមារីថាណូកាអគ្គកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញបានមានប្រសាសន៍ដោយលើកឡើងពីទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោកថាការបំពុលបរិយាកាសគឺគ្មានដែនកំណត់នោះទេហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់លោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាគ្រួសាររបស់លោកស្រីធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់សុខភាពដោយសារគុណភាពខ្យល់ជាពិសេសសុខភាពរបស់កុមារតូចៗដែលសួតរបស់ពួកគេកំពុងតែលូតលាស់វាខ្លាចជារឿងធម្មតាទៅហើយដែលសាលារៀនត្រូវពន្យារពេលចូលរៀន 2-3 ម៉ោងឬត្រូវបិទទ្វារពេញមួយថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យកុមារដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់កខ្វក់ទាំងនេះនៅតាមផ្ទះនឹងការិយាល័យធ្វើការតុកនឹងទូដាក់ឯកសារត្រូវជូតជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារមានល្អងធូលីយ៉ាងច្រើនឧស្សាហកម្មដែលបំពុលបរិស្ថានគឺជាបញ្ហាសំខាន់នៅតាមតំបន់ជាយក្រុងហាណូយនិងក្រុងហូជីមិញក៏ប៉ុន្តែលោកភូបានថ្លែងបន្ថែមថា 90% នៃផ្សែងពុលគឺចេញមកពីការធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវនានា
ហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានសំណើជាច្រើនតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរត្រូវយកយានយន្តរបស់ខ្លួនទៅត្រួតពិនិត្យផ្សែងឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់លើជំរឿសមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានពីការកកស្ទះចរាចរណ៍រដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យយកពន្ធបន្ថែមលើឧស្ម័នប៉ុន្តែមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដល់ឡើយទេដោយសារមានការប្រឆាំងពីសាធារណជនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហូជីមិញបានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំបង្កើតប្រព័ន្ធផ្លូវក្រោមដីដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានយន្តឯកជនប៉ុន្តែកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទេខណៈមានការខ្វះខាតខាងផ្នែកថវិកាប៉ុន្តែវៀតណាមនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អគាប់ប្រសើរយ៉ាងធំធេងប្រសិនបើខ្លួនឈប់ប្រើខ្ទង់ថ្មហើយងាកមកទាញយកធម្មពលពីខ្យល់ព្រះអាទិត្យនិងជំរឿធម្មពលផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមអង្គការបរិស្ថានវៀតណាមមួយដែលមានឈ្មោះថាឆេងអ្នកស្រីហួងហុងដែលជានាយកអង្គការនេះបានថ្លែងថាជំរឿទាំងនោះនឹងជួយដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក្នុងការរក្សាការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាទីក្រុងហូជីមិញដែលមានអំណោយផលទាំងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនិងអាកាសធាតុជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសក្តានុពលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងធនធានមនុស្សព្រមទាំងការបើកចំហនៅផ្នែកគណិតរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះនឹងអាចជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដល់ដំណើរការផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសនេះ ប្រទេសវៀតណាមមិនទាន់ឈានដល់ការបំពុលបរិយាកាសកម្រិតខ្ពស់ក្នុងចំណោមប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅឡើយទេហើយក្រុមអ្នកបរិស្ថានសង្ឃឹមថានៅមានពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាស្ថានភាពនេះនឹងមិនកាន់តែអាក្រក់ឡើងនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមតាលីបង់បានសម្លាប់បរិសុទ្ធជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ដែលបានផ្ដល់មេដាយក្លាហានដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីដើមឆ្នាំនេះ Zabi Hullah Mujahid ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាខ្លួនជាអ្នកសម្លាប់បរិសុទ្ធនោះសារនោះបានសរសេរថាអូក្រិតជនម្នាក់ក្នុងចំណោមអូក្រិតជនដទៃទៀតដែលបានផ្ដល់មេដាយដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅក្នុងក្រុងឡូហ្កាឈ្មោះរបស់បុរសម្នាក់នោះគឺ Golnabi ដែលបានឆ្នៃមេដាយនោះមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរិះគន់ចំពោះការវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលជាគោលដៅនៃការសម្លាប់ដែលជនស៊ីវិលទាំងនោះគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយសន្តិភាពលោកឧត្តមស្នេយ៍មូហាម៉ាត់រ៉ាម៉ានីសដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមតាលីបង់មិនអាចផ្ដល់ហេតុផលត្រឹមត្រូវទៅលើសកម្មភាពភេរវកម្មក្រោមច្បាប់អ៊ីស្លាមឬច្បាប់ណាមួយបាននោះទេពួកគេចង់សម្លាប់នរណាក៏ដោយដែលធ្វើអ្វីៗដើម្បីមនុស្សជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលស៊ីរីដល់វេនត្រូវធ្វើជាប្រធានសន្និសីទរំសាយសិទ្ធិវុឌ្ឍនៅពេលដែលរដ្ឋធានីដាម៉ាស់កំពុងតែត្រូវបានគេចោទប្រកាន់យ៉ាងទូលំទូលាយថាប្រើប្រាស់អាវុធគីមីអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Robert Wood នៃសន្និសីទរំសាយសិទ្ធិវុឌ្ឍនោះបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែឧសភានឹងក្លាយជាថ្ងៃដ៏ខ្មៅងងឹតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសន្និសីទនេះដោយសារតែស៊ីរីចាប់ផ្ដើមធ្វើជាប្រធាននៃសន្និសីទដែលមានរយៈពេល4សប្ដាហ៍នេះប្រទេសកុយបាននឹងព្យាយាមដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដើម្បីបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែដោយគ្មានការកែប្រែអរិយបទសង្គមនិយមនោះទេនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរនៅទីនោះដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអតីតប្រធានាធិបតីកុយបាលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូដែលបានចុះចេញពីតំណែងកាលពីខែមុនបានណែនាំពីការធ្វើកំណែទម្រង់កាលពីឆ្នាំ2011ដើម្បីបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចប្រមូលផ្ដុំនៅកម្ពុជាឲ្យទៅជាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានចំនួនសំទោសដែលមានចំនួនឯកជនតូចៗនិងការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងដំណើរវិវត្តមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយោធាប៉ាគីស្ថានបានហាមឃាត់អតីតប្រធានអ្នកឈ្លបយកការម្នាក់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសបន្ទាប់ពីបញ្ជាឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើសិភៅមួយក្បាលដែលលោកបានសរសេរជាមួយនឹងអតីតដៃគូម្នាក់មកពីឥណ្ឌាដែលជាគូប្រជែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.